Kaarel Padu vaatab jõe kiiret jooksu. Kas siin kalu ka on? Küsib ta Aadult. Küll. Forelle? Forelle, hauge ja ahvenaid, ütleb ta, kuigi siinsed kalad on pisut teistmoodi kui nende kodumasugulased. Sa peaksid siia kalakasvanduse asutama, ütleb Padu. Meil Kanadas oli. Kasvatasite forelle või? Forelle jah, ma nägin, sul on seal tagapool allikas. Nemad tahavad allika vett. Neid allikaid on all järve poole veel mitu. Noh, siis on see kerge asi. Kui ainult aega saaks. Sellega teenib hästi, ütleb Padu. Noorrahvas tahab mängima hakata. Esialgu tehakse veidi ringmängu, kuid siis nõutakse viimast paari. See on säärane mäng, millest peavad kõik osa võtma isegi vanad, seletavad noored. Kuid nii kaugele nad siiski teisi ei saa, et need ka tuleksid nendega jooksma ning vallatama, selleks on vanadel jutuhoog liiga tugevasti sees. Nad näevad üksteist liiga harva siin metsade keskel ja nüüd on neil palju arutada. Kaarel Padu peab jutustama pikemalt Kanada elust ja sellest, kuidas ta sealt siia tuli. Siis tuleb õpetaja külaskäik jutuks ja ka selle kohta on pisut rääkimist. Päris tubli mees teine, arvab Villem ja sõnakas, hästi oskas jutlustada. Küll ta rääkida oskab, aga üks puru tagurlane inimene on ta siiski, ütleb selle peale Põlendik. Ega ta revolutsiooni nüüd ikki ülle ei tee, jah, vilkab Aadu. Mis revolutsiooni? Seda ei maksa musta kuuemehest lootagi, aga mina võtsin pärast tema käiku kõik Ameerika Eesti postimehed kätte ja lugesin, mis tal on Eduard Vilde kohta ütelda, südame tegi täis. Mis tal siis on ütelda? Sõimab teda igasuguste sõnadega. Ega ta muidu, aga selle abielu pärast. Oh, ta nimetab teda punaseks ja puha. Ju neil siis midagi kuskil viltu läks. Siin läheb ta küll liiale, sest Vilde on tubli mees, ütleb nüüd ka Aadu. Tema raamatute vastu ei saa keegi. Tükka aega räägivad nad raamatutest ja kirjandusest. Selle kohta on Aadul nii mõndagi ütelda, sest tal käib ikkagi veel postimees. Ja kodumal on kentsakaid kirjamehi vahepeal juurde siginenud, nii et neid peab isegi säärane edumeelne ajaleht, kui postimees hurjutama. Teevad seal mingisugust noor Eesti liikumist. Noored hakkavad väsima oma mängust. Agnes Soovik tuleb, palged jooksust õhetamas ja istub otse Aadu kõrvale. Küll on teil ikka siin ilus elada, ütleb ta oma juukseid korraldades. Oska sellest enam ise arugi saada, nii igapäevaseks juba muutunud, vastab Aadu. Kuidega New Yorkiga võrreldes on siin ikka nagu paradiis. Jaa. Ega linnaelu suuremas ei ole. Nagu põrgu kuumus ja haiseb, ei mina maalt ära läheks. No eks siis jääge siia, ütleb Aadu. Siin farme küll, ruumi ja tööd igal pool üle liia. Küll jääks, kui saaks. No miks siis ei saa? On seal linnas keegi ootamas või? Kes mind ootab? No mine tea, noore inimese asi. Pole ma enam noor, päris vana tüdruk varsti. Nii pikaks läheb jutt nende kahe vahel, et teisedki seda märkavad. Ja Põlendiku Tilde pilgutab oma mehele silma. Lesk mehe asi, tütarlapsed hakkavad silma peale panema, näib ta pilk ütlevat. Aadu ise ei märka sellest midagi. Ta räägib tõsiselt. Agnes Soovik on meeldiva rahuliku jutuga, kõneleb, kuidas ta on karjas käies aina unistanud, et pääseb reisima kaugele üle merede ja maade, seni kui tuleb Ameerikasse, siis viimaks olid need unistused ühe sugulase kaudu tõeks läinud, kes oli New Yorkis elama asunud. Kuid nüüd tunneb ta siin olles siiski, et unistuses on kõik maad ja linnad palju kaunimad, kui nad tegelikult kunagi olla saavad. Siin on nagu koduma õhku, ütleb ta siis puutükikesi jõkke visates ja vaadeldes, kuidas vesi neid kaugemale viib. Eks see ole sellepärast, et siin nii palju eestlasi elab. Sellepärast ja muidu ka metsad, jõgi ja järv, kõik on kodumaa moodi. Nüüd on ka teised juba mängust väsinud. Seiu istub jällegi murule ja võtab pilli põlvedele. Olga soovib, et ta veel neid Argentiina laule mängiks, kuid enam pole Seiul selleks tuju. Ta parem jutustab talle naljakaid lugusid, üks keerulisem kui teine, nii et tüdruk peab aina naerma. Päev hakkab aga juba õhtule kalduma. Vanemad inimesed jäävad jutus loojuks ja ikka sagedamini käib nende pilk päikese pool, mis on juba tugevasti üle keskpäeva. Loomad ootavad lüpsijaid, õhtused toimetused tuleb ära teha ja homme on jälle tööpäev. Aega mööda seavad nad end minekule ja varsti on jõe ääres veel ainult noori inimesi, kuid viimaks lähevad ka need. Head aega, ütleb Agnes ja pigistab peremehe kätt. Ja palju tänu ilusa vastuvõtu eest. Olge terved tulemast, vastab Aadu. Ka Olga jätab jumalaga. Villem on juba ammu läinud. Seiu paneb pilli sinna paiku ja sammub tütarlastega tüki maad kaasa, et neil oleks julgem läbi metsa minna, nagu ta ise ütleb. Aadu aga sammub lauda suunas, sest kari tuleb juba metsast koju ja seal on tema abi tarvis. Karja talitades, õhtusi toimetusi toimetades ja lauda ümber töötades märkas Aadu, et Klaara oli täna vaiksem kui tavaliselt. Palju juttu polnud tal ka söögilauas. Poisid lõpetasid kiiruga söömis ja kadusid siis üksteise järel toast, sest neil oli soominoortega midagi järve ääres ühiselt ees. Klaara koristas sööginõud laualt, võttis siis hällist väikese ja hakkas seda magamiseks korraldama. Tükk aega vaatas Aadu tema tegevust vaikides pealt. Sa oled täna naa oma ette, ütles ta viimaks. Mis ma siis ikka peaks rääkima, vastas naisõde. Ja noorte mängust ei võtnud saka osa. Seal oli jooksjad ilma minutagi küllalt. Ma mõtlesin, et oleksid saanud veidi vaheldust, oled siin nii tööd rühmanud teha, et kuluks vahel ära pisut inimeste seltsi. Selle peale ei öelnud Klaara midagi. Ma vahel juba mõtlen, et sa hakkad ära väsima. Kuid ikka veel vaikis Klaara. Kui sa vähemalt vahel linna lähekski. Ega ma võõraste juures küll nii, aga salme laste pärast, neist on kahju. Ja eks ta pannud palju kergema südamega silmad kinni, teades, et sina jääd neid kasvatama. Ja kui Klaara ka selle peale midagi ei vastanud, vaatas Aadu teda sõnatult. Naisel oli seljas mingi hele kleit ja valge põll ees. Jälle tuli Aadule tunne, et Klaara oli salme moodi, nagu see oli nooremalt, ainult Salme oli elavam ja lõbusam, eriti just oma nooruses. Klaara oli aga nii vaikne ja tõsine, et sa kunagi ei teadnud, mis ta mõtles. Nagu näiteks praegu, mil ta näis isegi pahane olevat. Aga miks siis? Oli ta midagi valesti öelnud või teinud, mis polnud õige? Salmega oli see teisiti, teda tundis ta paremini. Siis märkas Aadu äkki, et Klaara nuttis. Last hälli paigutades tilkus tal pisaraid otse tekile. Mis sul nüüd on? Küsis Aadu. Pisarad muutsid teda ikka abituks. Nii oli see Salmega ja nii on see ka nüüd. Ta tõusis pingilt. Läks naise õe juurde, pani käe selle õlale ja tundis, kuidas see nutu tõmblustes ta käe all vabises. Klaara, mis sul viga on? Kas ma ütlesin või tegin midagi valesti? Küsis ta uuesti. Ega ma muidu laste pärast, tuli nüüd Klaaralt nutuhoo vahel. Mis neil siis viga, päris Aadu. Eks nad ole vaesed lapsed? Seda muidugi, aga poisid on juba suured ja Maria tema ei tea veel midagi. Kui saab aga võõrasema, küll siis tunneb. Nüüd tõmbas Aadu käe Klaara õlalt ära. Kus see võõrasema tuleb, küsis ta. Kauaks sa ikka nii üksi jääd? Praegu tal võõrasema veel ei ole ja nutt on ilma aegu. Kui tuleb võõrasema, eks siis ole aega nutta küll. Ei mina siis enam siia jää, selles võid kindel olla, ütles Klaara ja kuivatas pisaraid. Sa oled ka täna nagu ära tehtud. Kust need mõtted pärit on?
Ju mul ka silmad peas on.
Milles sa räägid?
Noh, päev otsa olid sa selle New Yorkist tulnud võõraga.
Sa oled ka rumal.
Ega ma muidu, aga Salme lastest on kahju.
Ja pisarad tulid Klaaral uuesti silmi. Nüüd pani Aadu käe jälle ta õlale. Uus mõte oli tulnud tal pähe, kuid see oli nii uus ja ootamata mõte, et ta tundis, et peab enne veel kaaluma, kui ta selle sai sõnadesse panna. Nii uus oli see, et ta jalad muutusid veidi nõrgaks. Imelik tunne käis kogudat kehast läbi, alates südamest ja tungides kuni varvasteni. Kas sul pole see üks puha, mis mina teen, küsis ta siis sootuks lihtsalt ja argipäevaselt, kuigi ta oli mõelnud sootuks midagi muud ütelda. Ta pani ka teise käe nüüd Klaara õlale, hoides seda kõvasti otse enda ees. Ta käed värisesid pisut ning seda tundis ka Klaara, kelle pisarad nüüd sootuks kuivasid. Isegi pisut hirmu oli ta silmis, kui ta vahtis Aadule pärani silmil otsa. Kas sa siis hooliksid, mis mina teen, küsis Aadu nüüd uuesti.
Salme viimased sõnad olid, et kasvatage siis kahekesi mu lapsed üles,
ütles Klaara ja ta hääl värises. Ja nii ta ütles.
Ja sellepärast ma...
Kas ainult sellepärast?
Sellepärast ja muidu ka.
Ma pole sellest julgenud veel mõeldagi. Sa oled ju nii noor ja mina olen lesk, lastega lesk.
Aga need on Salme lapsed.
Rohkem Aadu ei küsinud, sest rohkem polnudki tal tarvis küsida. Nüüd oli tuba juba päris hämar. Väike Maria oli hällis vaikseks jäänud. Küllab ta magaski, nagu magas terve farm. Ainult noorel rahval oli veel järve ääres kilkamist ja jooksmist, sest õhtu oli ilus ja vaikne, kuigi oli sügis tulemas ja lehed valmistusid langema. mis hoolis aga noorus sügisest, kui neil oli nii palju kuumust veres, et see muutis sügise ja talve soojaks. Seda noorust oli pisut ka hämarduvas farmeri toas, sest nüüd oli Aadu pannud oma mõlemad tugevad käed ümber Klaara, kes toetus ta rinna vastu, nagu oleks ta väsinud, väga väsinud. Klaara, küll sa näed, kui ilusasti kõik läheb. Nüüd on elul jälle uus mõte, ütles Aadu. Kui ta teadis, et ta mõtles siiski midagi muud, sootuks midagi muud. Alles järgmisel suvel peeti Aadu ja Klaara pulmi. Selle olid nad mõlemad ühiselt nii otsustanud, sest siis oleks vähemalt Salme matustest terve aasta möödas ja kuigi kellelgi polnud nende kohta õigus suud pruukida, pidid asjad ikkagi sündima viisipäraselt nagu kord ja kohus. Muidugi oli terve otskond asjaga päri, sest paremat poleks osanud keegi soovitada. Nüüd sai Aadu endale naise, lapsed, ema ja talu perenaise. Pealegi oli ta Salme enda õde ja kandis nõnda öelda selle tööd edasi. Isa valiku vastu polnud ka poistel midagi öelda, kuigi ta seda nende käest kunagi küsima ei läinud. Kahjuks ei saanud Johannes aga pulmadest osa võtta. Tema oli nüüd esimest aastat Chicago ülikoolis ja suve vaheajaks oli talle muretsetud keemia osakonna poolt praktilist tööd. Ta kirjutas sellest Arturile pikemas kirjas, mis tuli paar nädalat enne pulmi. Töö oli suure tehase laboratooriumis ja et Johannes sellest vaimustatud oli, paistis igast kirjareast. Ta saatis kõigile palju tervisi, kuid pulmadest polnud kirjas ühtegi sõna, kuigi ta oli teate sellest õigel ajal kätte saanud. Tööraginas polnud kellelgi aega sellele mõelda. Ainult Klaara südamesse hakkas see imelikult kinni, nii et ta viimaks sellest pidi Aadule nimetama. See aga kehitas ainult õlgu ja ütles, et see oli Johannese moodi, tema olevat ikka säärase kinniseise loomuga. Aga Artur oli kodus ja samuti ka Alfi. Esimene neist valmistus sügiseks õpetajate kolledži astuma, sest see oli kohe naaberlinnas ja sinna oli ta saanud stipendiumi. Tema polnud küll säärase kange hakkamisega nagu Johannes, kuid õppimine läks tal siiski hästi, nii et ta koolis oli ikka keskmistest parem. Poiste pärast ei maksnud Aadul küll muretseda, vähemalt mitte kahe esimese pärast. Kuid kolmandaga oli lugu vähe pahem. Keskkoolis ei saanud ta kuidagi edasi. Õppimise vastu puudus tal huvi, selle asemel armastas ta igasuguste tööriistadega ja masinatega mängida. Kui kuskil mõni vana kellavärk, masinalogu või autoloks oli korrast ära, oleks Alfred aina nende kallal nokitsenud. Peale selle oli ta koerust täis, tegi vallatuid tempe, mis olid isale otse vastu meelt ning tõi koolist aina pahandavaid kirju, et õpetajad polnud sugugi vaimustatud Alfred Toolse koolitööst. Mitu korda oli Aadu poisiga sellepärast rääkinud, kuid ikka oli see ilma tagajärjeta. Viskas sõnu nagu kappaga vett kerisele, korraks oli raksumist ja kärinat, siis aga oli kõik möödas ja auranud. Poiss elas edasi, nagu ta soovis. Vahel tekkis neil isegi vaidlusi, kui Alfi ennustas igasuguste uute masinate tulekut. Ning mine tea, ehk tal oli õiguski, sest juba olid autod ilmunud koguni siia metsapaika ja lehed rääkisid sellest, et sõda käis nüüd juba isegi õhus. See oli nende asjade jäi millegi muu pärast, et nad vahel pidid sõnu vahetama.